Ok, saka ljudi on Milke Milenko, neko odi.
Da, da,
Ja gledam što zborat, ja ne imam Facebook, ama gledam od prilika na Plus Info, na Libertas, na ovije,
Ja
gledam što se
ja
komentira. Ne
imam, ljudi,
sum od čera.
sram mi je da čitam, znači kako je vidam status ili naslov objaven, sram mi je, znaš, ne si takav vospitan, takvi mizeriji da čitaš na javno, na javen prostor.
Во
Најниски
самој
вулгарности
марката на шо беше
за
исто.
мери, да. Мислам каква сака, нека е, ти не можеш да и го нарушуваш достоинството на тој начин, кој ти дал право за тоа.
И се друго, и некои такви. Но да го знам човекот е хоштаплер тежок.
Мамо
Лопови што
грангианштина.
би требаше у затвор да заврши и
Да.
таму му беше местото за тоа што го правил.
Па бе, добро, нека оди фаворитот.
Фаворитот бе, да.
Да.
Пошто он се жртва, ќе се представи. Нека тера достане.
Нека тера ти е гајле. По мене добра одлука. Како
Океј,
што треба
најде.
баш.
Се
Ајде,
гледаме,
се
чао.
слушаме, се гледаме. Чао, чао.